here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nama barabara kabisa msikizaji, ukishasikia basi kitu hicho ni kwamba ni wakati wa VOA Express. Tayari hapa studio nimekushajaa chele kama pishi la mchele. Jina langu msikilizaji ni Sunday Shemari, nikiangalia huko na kule naona studio hii mambo ni mengi, ikiwa ni siku nyingine ya Jumatano, tarehe 24 mwezi wa 5. Siko peke yangu, nina nyumba hapa.
Bila shaka uko nami Patrick Ndwimana. Karibu msikilizaji wetu kufuata matangazo ya Express. Tumekuandalia mambo mbalimbali Sunday, tukianzia kuhusu masuala ya matumizi ya mitandao ya kijamii.
Hiyo wanasema
wana ripoti hapa imetolewa na daktari mkuu wa Marekani, wanaonya kuhusu matumizi ya kupita kiasi hasa kwa vijana, inaathiri afya ya akili ya vijana. Tutazungumza kuhusu hili, sio tu hapa Marekani tu, swala hili pia linajitokeza hata katika nchi za Afrika Mashariki.
Bila shaka ni kweli kabisa Patrick Ndwimana, lakini vile mashindano ya 30 ya hesabu kwa shule sekondari kwa nchi za Afrika, ushasikia hii? Maana kama sikiaga kila siku marathoni, hiyo kukimbizana kukimbia sasa haya.
Au ball.
Yes,
au ball.
Au ball.
Lakini hapa ni hesabu.
Hapa ni kutwanga hesabu mzee. Vijana wametwanga hesabu pa Rwanda, sio mchezo. Sikia hali ilikuwa vipi kule.
Haya, kama kawaida kila siku barazani tutakuwa na swali la barazani pale ambapo tuliuliza, je, serikali ya Tanzania kuanzisha mchakato wa kuandikisha wana diaspora italeta manufaa gani?
Bila shaka wameandika huko kwenye mtandao wetu wa kijamii na tutapiga simu kuzungumza nao. Vile vile tutaangalia swali la siku ya leo, bila kusahau kipindi hiki kiendi bila muziki msikilizaji. Ngoma zitaanguka nzito nzito kufanya siku yako iwe safi kabisa.
Bila shaka, bila shaka.
Naam.
Basi moja kwa moja tuanze na hii habari ya matumizi ya kupita kiasi ya mitandao ya kijamii. Ni kwamba daktari mkuu wa serikali hapa Marekani anaitwa Vivek Murthy, ambaye ni mtu anafuatilia zaidi masuala ya afya ya akili, anasema lazima tahadhari chukuliwe, sababu utafiti umeonyesha kwamba vijana hasa wale wale umri wa miaka kati ya miaka 13 na 17 wanaathirika zaidi. Afya yao ya akili inaathirika kutokana na kutumia kwa muda mrefu kwa siku mitandao ya kijamii, hasa simu za mkononi. Kwa hiyo kuhusu swala hili tulijiuliza, je, ni hapa Marekani tu? Sababu hatujaona ripoti ambayo imetolewa kuhusu Afrika Mashariki au Afrika kwa ujumla, lakini swala hili pia lipo hata kwamba halitangazwi. Nimeongea na daktari mtaalamu wa afya ya akili kule Tanzania, anaitwa daktari Raymond. Yeye anathibitisha kwamba tayari amekwisha pokea kesi za vijana ambao wana tatizo la afya ya akili kutokana na matumizi ya mitandao ya kijamii. Basi tumsikilize daktari Raymond Mgeni.
Tunapata visa ndiyo. Kwa mfano tunakumbana na changamoto ya vijana ambao wanakuja katika umri kama huo, na sasa nakuta kuanzia miaka 15 na kuendelea, ambao wameweza kuiga baadhi ya tabia ambazo zimekuwa zikionekana katika mitandao ya kijamii. Na hapa tunagusia wengine wanajifunza tabia hizi, kwa mfano utazamaji wa picha za utupu. Kwa mwingine anaweza akawa ameshapata tabia ya uraibu wa kutazama picha hizo, na anakuja tunamuona katika changamoto hiyo kwamba ameshaingia katika hali za msongo wa mawazo, na anapata upweke, ana thamani yake ile ana imeshuka. Ni kwa sababu pia uwepo wa mitandao ya kijamii, ambapo kwa namna moja ama nyingine mtoto aliweza kujihusisha nayo akiwa katika umri mdogo, kushindwa kujua uhalisia wa kitu ni upi.
Hayo, umesikia hayo Sunday?
Nasikia hayo.
Sasa sababu hili ni tatizo, ni afya ya akili ambayo hasa kwa vijana ni tatizo. Sasa nimemuuliza, je, kuna umuhimu wa kutoa hamasa kuhusu athari za matumizi ya kupita kiasi ya mitandao ya kijamii kwa vijana? Hivi ndivyo anavyosema.
Ya, umuhimu upo mkubwa sana kwa kuanzia ngazi za familia, jamii na hata serikali pia. Katika namna ya kusaidia hasa kundi la vijana ambalo ni kundi ambao bado ndio vijana, kwa umri huo ndio wapo katika kipindi kile cha balehe. Kwa hiyo ni umuhimu mkubwa sana kuwa na udhibiti au utolewaji wa elimu, namna ya kuweza kama kijana kudhibiti katika masuala ya ufuatiliaji hata pia wa maudhui ambayo yanatumwa mitandaoni. Lengo ni kulinda afya ya akili yao isipeka ingia katika hali ya migogoro kutokana na vile ambavyo vinaonyeshwa, vile vinavyo taarifa zinazokuwepo, majukwaa yaliyopo.
Naam, ni Daktari Raymond Mgeni, huyu ni mtaalamu wa afya ya akili kutoka kule Tanzania. Basi nafikiri ushauri ameutoa, waliosikia wamesikia, inabidi tahadhari chukuliwe sababu athari ndizo zimekwisha jitokeza.
Bila shaka tumsikilize Mboso amepotea anakuambia.
Vipeperushi vinasamba eti natafutwa, nimepotea wiki imekata, ndugu wamechachama wananitafuta, nimepotea mwezi umekata, kazi nisionekani, yupo wapi huyu, simu nisipatikani, yupo wapi huyu, baba kaniulizia, yupo wapi huyu, mama aisikulia, yupo wapi huyu, mimi nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi, nimezama katika kina kirefu cha bahari.
Naam, kijana huyo mwenye sauti iliyotulia kweli kweli, msikilizaji, sio mwingine, ni mtoto machare kabisa kutoka Tanzania wa Bongo Flava, anamuita Yusuf, bwana Yusuf Kirungi maarufu kama Mboso. Unasikia Patrick
wewe? Nyimbo zake nzuri kabisa, safi kweli, tarabu, mtindo wa tarabu.
Anatuliza vitu.
Yeah.
Na si tu tarabu, na mapenzi anaimba ambayo watu wakikaa wanasikiliza wanasema da, bwana mashairi yake sio mchezo. Haya, tuelekee sasa kwenye mambo ya marathon ya
marathon ya
hesabu. Marathon ya hesabu yuko Rwanda. Haya msikilizaji, ni mashindano ya 30 ya hesabu kwa shule za sekondari kwa nchi za Afrika ambayo yalifanyika kule Rwanda mwishoni mwa juma. Mashindano haya yalijumuisha nchi 31 barani Afrika, ikiwa jumla ya shule za sekondari 170. Hapa mnaingia, mnafanya hesabu fakta, mnapata mshindi. Timu zinakuwa na wasichana watatu na wavulana watatu na msimamizi huyu mmoja. Sasa basi wanataka kuonyesha utaalamu wa hesabu. Hatimaye Morocco aliibuka washindi wakipata medali hizi tatu za dhahabu, na vile vile walifuatiwa na nchi za Algeria nambari 2, Afrika Kusini nambari 3 na Rwanda wenyeji nambari 4. Sasa basi nimezungumza na mdau wa elimu nchini Rwanda, Jessica Agasaro, na kwanza kutaka kujua kwanza wamepokeaje matokeo ya michano hii ambayo imefanyika kwa mara ya kwanza nchini Rwanda.
Reaction ilikuwa different kwa sababu indo ilikuwa ni mara ya kwanza Rwanda imekuwa mwenyeji, na wale wanafunzi walikuwa na talent zaidi, hawakufikiria kama watakuwa na hiyo chance ya kuparticipate.
Na kwa sababu hiyo basi, pengine wewe ukiwa kama mdau unayefuatilia masuala haya, unaweza kusema kwamba pengine hii inasaidia vipi, faida yake kwa vijana wetu wanafunzi wa shule?
Inawasaidia kwa sababu kama uko na akili nyingi na unakuwa na mwanafunzi anakuwa na hiyo chance ya kufanya elimu, anasikia ni miaka 20.
Na kwa sasa wanasema Rwanda ilishika nafasi ya tatu, ikiwa hii ni mara ya kwanza wanakuwa wenyeji alafu wanashika nafasi ya tatu kwa shule za sekondari na kwa wazazi. Pengine unaweza kusema kwamba hii imewasaidia vipi kupata nafasi kama hiyo?
Imewasaidia kwa mambo mingi sana, kwa sababu ukikuwa na mwanafunzi au mwanako anajua kufanya math vizuri, lakini hajapata chance kama hii ya kuendelea kufanya test, ukipata kama mwanafunzi wako anaenda extreme border, amepata chance ya kufanya kitu iko worldly or pan-African, imewasaidia pia kuongeza experience wanaye.
Na pengine unafikiri katika siku zijazo huko mbeleni, kwa sababu Rwanda sasa imeshika nafasi ya tatu na hii imeleta mbele wasichana na wavulana, pengine itawasaidia watoto wa wanafunzi wa Rwanda katika mashindano pengine yanayokuja kufanya vizuri zaidi na kupata nafasi ya juu zaidi.
Nafikiria kwa miaka mingine hakukuja na kuna still no chance ya Rwanda ya kutoa na competition again, watafanya vizuri ndio wakiwa wa kwanza ama wa pili. Kwa hivyo kwa tudi ili kwa mwanzo na siku zingine itakuwa kitu kingine zaidi na wataweza zaidi kwa watakuwa wamejua nini exam yenye exam iko na vile wanaweza kuweza zaidi kwa sita kwa mara ya kwanza wanaifanya.
Na ushauri wako kwa wanafunzi wa Rwanda wanaokusikiliza kwa sasa, unawaambiaje wanafunzi wa shule za sekondari? Kwa sababu wanafunzi wengi wanasema hesabu ni ngumu, wengi wanalalamika pengine kwa nafasi uliyoona hapa, unawashauri nini?
Naweza ambia wanafunzi wote wanaofuatilia sasa hivi kama hesabu si ngumu na wakiwa na courage ya kuanza ndio wanafika mbali. Naomba waendelee tu. Kama walikuwa watatu hii mara wengine watakuwa wa kwanza ama wa pili, wanaweza endelea tu na courage.
Bila shaka huyo ni Bi Jessica Agasaro, mdau wa elimu kule nchini Rwanda, akizungumza nasi kuwatakia vijana hao waendelee kupambana katika masuala ya hesabu kama unavyosikia hapo Patrick Ndwima. Na haya ni mashindano ya hesabu ya marathon ambapo Rwanda walijipatia medali 5 za fedha na 4 za shaba na kushika nafasi ya 4.
Wamefanya vizuri kabisa. Basi muda mfupi tunaingia kwenye habari za dunia. Mtu mmoja nchini Namibia amefariki kutokana na homa ya kuvuja damu aina ya Crimean Congo na kusababisha nchi hiyo kutangaza mlipuko wa ugonjwa huo. Serikali imesema leo Jumatano. Ugonjwa huo pia unajulikana kama homa ya Congo, una kiwango cha juu cha vifo hadi asilimia 40 kulingana na shirika la afya duniani WHO. Kesi moja inachukuliwa kama mlipuko. Mkurugenzi mtendaji wa Wizara ya Afya Ben Nangombe aliliambia shirika la habari la AFP.
Mapigano yamepungua nchini Sudan lakini hajasimama hii leo Jumatano, ikiwa siku ya pili kamili ya usitishaji mapigano ambayo imeibua matumaini ya tahadhari miongoni mwa raia wanaohangaika, ambapo njia za misaada na barabara zinazotumika kwa ajili ya kukimbia mapigano hayo zitafunguliwa hivi karibuni. Mashambulizi ya anga na mashambulizi ya silaha bado yamesikika kote katika mji mkuu, wakazi wameliambia shirika la habari la AFP. Lakini waangalizi wa Marekani na Saudi Arabia wanasema mapigano mjini Khartoum yanaonekana kupungua tangu kuimarishwa kwa sitisho la mapigano la wiki moja siku ya Jumatatu jioni.
Shima Shahrabi, mwandishi wa habari wa tovuti ya Iran Wire, amesema leo alikuwa na wasiwasi kuhusu hali ya kiafya ya kaka yake baada ya maafisa wa Iran kumkamata kwa zaidi ya wiki tatu zilizopita. Shahrabi aliandika kwenye Twitter kwamba kaka yake Sajjad Shahrabi alikamatwa kwa sababu ya kazi yake ya kumiliki chombo cha habari na kwamba mawasiliano ya simu na kaka yake huyo yamekatwa kwa wiki nzima. Aliongeza kuwa kaka yake alisema alikuwa amezuiliwa katika chumba cha peke yake na kisha akahamishwa kwenye gereza la watu wengi kufuatia mgomo wa kula.
Afisa mmoja wa Russia amesema hii leo kwamba mkoa wa Belgorod kwenye mpaka na Ukraine ulishambuliwa na ndege zisizotumia rubani usiku wa kumkia Jumatano. Gavana wa Belgorod, Vyacheslav Gladkov, alisema kupitia mtandao wa Telegram kwamba majengo ya utawala na makazi yaliharibiwa lakini hakuna aliyejeruhiwa. Gladkov alisema ulinzi wa anga wa Russia uliziangusha ndege nyingi zisizo na rubani.
Come along and we live some more. Cause your husband don't need you, no. Oh my life, you're my G, you're my company.
Mambo hayo msikilizaji, kile hicho Kampani, kijana machachari kabisa yule Nevi Kenzo. Unamjua yule machachari yake yule bwana?
Bila shaka.
Lakini
sasa Kampani hapa inaweza kukuchanganya kidogo. Ndio. Ukajua ni kampuni
au
lakini hapa Kampani nafikiri anahitaji Kampani.
Watu
anahitaji kuwa naye karibu pale. Basi ni ule muda wa kuingia kwenye kipengele cha barazani. Tuliuliza, serikali ya Tanzania kuanzisha mchakato wa kuandikisha wanadiaspora italeta manufaa gani? Tunaendelea kuwatafuta wasikilizaji ambao wanataka kuchangia kwa njia ya simu, lakini kabla msikilizaji tayari msikilizaji tunaambiwa amekwisha yuko kwenye line ya simu. Karibu msikilizaji, jitambulisho kwa wapi na utuambie, utupe mchango wako au maoni yako kuhusu mada yetu ya leo.
Asante sana. Kwa majina unaongea na Malimola Mazani au kuna niita jina la Mika Malimola Mazani na kutoka pande za Kasese huko Tanganyika huko kwa Katavi. Mimi kwenye mchango wangu mimi naweza nikasema kwamba hiyo hayo maamuzi ambayo nimetolewa, yani kama nimetolewa kama na serikali. Sasa mimi kwa upande wangu, naweza nikakaa nikasema kwamba nikajiuliza nikasema kwamba ule mpango aliofanya kama serikali yetu huko ya Tanzania iliyofanya mpango huo, mimi kwa upande wangu naona uko sahihi kabisa, kwa sababu hiyo mpango aliofanya kwanza, moja, inasaidia wananchi wageni kutoka nchi za nje, nawasaidia watu wengi sana. Kwa mimi nilikuwa naona, kwa maoni wangu, kwa mtazamo wangu, mimi naona kwa sababu jambo lolote ambalo likifanywa likipitishwa mbele Afrika kwa hadharani na serikali, mimi naona gani iko sahihi sana, kwa maana serikali haiwezi kufeli hata kama ikifeli ni kidogo sana. Kwa mimi, kwa mtazamo wangu, mimi naona kwamba jambo lile liko sahihi kabisa.
Yani unaunga mkono mia moja kwa mia moja, asilimia mia moja kwa mia moja?
Mimi pale kwa kuangalia naweza naunga kwa mia moja kwa mia moja, kwa sababu serikali inayotuongoza ni ya Samia, na Samia Suluhu Hassan hawezi akafanya jambo bila kuwashirikisha watu wengine. Mimi kwa maoni yangu ninavyojua, lazima alikaa wakajadili wakachagua wakalipitisha. Kwa mimi kwa kuunga naweza nikajiunga asilimia 99.
Sawa, Malimao Ramadhani, shukrani sana. Basi Sunday,
haya
kwenye Facebook wanasema nini?
Haya, Facebook mengi yanazungumzwa, tusikilize hapa. Namuona huyu BMJ Hamoze anasema ni njia ya kuwafuatilia vyema wa Tanzania, kwani kutakuwa na hifadhi tosha ya data ya kuhusu. Huyu bwana anasema yeye yuko jijini Nairobi, Kenya.
Kuna watu walikuwa wanazungumzia kwamba sema ni njia ya kuwafuatilia watu, lakini sidhani kwamba ndio lengo la mpango huu. Haya, huyu ni Ndovya Kasiki, yuko kule Butembo, Kivu Kaskazini. Anasema anasema ni vizuri kusiwe na wale watu wasio wa Tanzania wakajiite siku moja kuwa nao ni wa Tanzania.
Haya, Donald Mahamba anasema kwa upande wake, usikute hii serikali inataka iweke tozo, msiamini sana serikali. Haya mambo yake haya.
Ongera John anasema hiyo ni sawa, maana serikali inataka kujua idadi ya raia wake.
Nimalizia na Goligota Magambe Mkono akiwa GGM Geita, Tanzania, anasema hii mimi naona haiwezi kuleta manufaa. Badala yake anasema anaona ni kama vile kutengeneza rushwa.
Maoni
mseto bila shaka.
Basi ni muda wa kupata kibao cha muziki.
Kama ninavyosema, express bila muziki hujasukuma gurudumu. Msikilizaji, ni mbana muziki machachari huyu Binyena akishirikiana naye nani? DJ
Edu.
Wanakuja kitu chao tu easy ambao hapa kimetamba kweli kweli kwenye mitandao bila shaka.
Kuenda on Reflection on the wall to performance. Offense, then we'll wreck a defense, to be honest. I just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you, yeah. You elevate, and when we dip together, we marinate. And everything you say, I resonate. And when I dance inside you, you do let. I really on fire. Too easy. I'm feeling it. I'm loving you. You make it too easy. I'm touching you. And I'm loving you. You make it too easy. You make it too easy. You make it too easy. Oh, baby, you got somebody make me lose my mind. Oh, feel like nobody I know. Oh, baby, you got somebody every time. We marinate, and everything you say, I resonate. And when I'm there inside you, you lose it. I'm really on fire.
Too easy, unasikia mambo hayo, too easy. Wana marinate.
Mambo yao hayo, sikia mchezo.
Uliposikia hapo mwanzo, ulishtuka kidogo, ilianza ulikuwa na ule wimbo wa bendi ya Les Wanyika.
Ile ngoma imetamba sana.
Basi, Sunday, ulipata taarifa kwamba huyu, unajua BN ni kutoka Sauti Sol. Hawa vijana walitangaza rasmi kwamba sasa wametengana, wako pamoja,
wanamaliza
wanamaliza
watakuwa kila mtu na mambo yake,
kila mtu kivyake, lakini walisema kwamba wataendelea kushirikiana labda wakiwa kutaka kutoa wimbo yani wanashirikiana ile featuring kama vile anavyofanya BN na mwingine anafanya hivi basi, lakini ilikuwa ni vizuri waendelee kuwa pamoja sababu hii bendi ni bendi ambayo
imetamba sana.
No, sio tu Kenya wa wana uwezo na sauti kabisa
na hivi sasa na unasikia wanafanya tour yao hapa Marekani
bila shaka. Basi tuende kwenye masuala ya biashara.
Biashara sio?
Ndio.
Haya.
Katika makala ya biashara leo tunaangazia mbinu zinazotumiwa na baadhi ya wakulima huko Kenya ambao hujitafutia riziki kwa kuuza mazao yao, lakini wanakabiliwa na changamoto za uvamizi wa ndovu na hivyo kuathiri biashara yao kwa kiasi kikubwa. Wanasema baada ya kuwasilisha malalamiko yao kwa mamlaka husika hakuna hatua chanya zinazochukuliwa na sasa wamegeukia nyuki.
Hala.
Unasikia mambo hayo? Mbao pamoja na kuwasaidia kuzuia tembo kuvamia mazao yao pia ni chanzo muhimu cha mapato ya ziada. Ulikuwa unajua hiyo?
Hiyo kitu sijui. Najua tu kwamba tembo saa nyingine wanaogopa nyuki, watu wanasema tembo ni mkubwa lakini kanyuki kadogo kanampelekesha.
Basi tuungane naye mzee wa kazi BMJ Mridhi atujuze zaidi kuhusu swala hili.
Ndovu ambao ni wanyama wenye miili mikubwa wanahitaji chakula kingi ili kuendelea kuishi. Kwa sababu ya haja ya chakula kingi ambacho wakati mwingine hakipatikani kwenye mbuga, wanyama hawa mara kwa mara hujipata katika mvutano na majirani zao wanadamu. Kwa miongo mingi sasa, wakulima ambao baadhi hufanya biashara za kuuza mazao wamekuwa wakilalamikia changamoto ya mashamba yao kuvamiwa na ndovu. Wengi wanasema vuta ni kuvute kati ya binadamu na wanyama haishughulikiwi ipasavyo na mamlaka husika, na mara nyingi ni wakulima wanaopata hasara. Kwa maana hiyo wametafuta suluhisho mbadala. Wamegeukia nyuki kuwasaidia kuzuia tembo kuvamia mazao yao, kama anavyoeleza mkulima Jones Mwakima kutoka kijiji cha Kajire.
When an elephant raids your farm, half an hour in the farm is equivalent to 8 hours in the bush.
Ndovu anapovamia shamba lako na kula mimea kwa nusu saa ni sawa na saa 8 za anavyokula akiwa porini. Tatizo la ndovu ni kwamba watakula tu 40% na 60% itakuwa ni uharibifu tu. Mazao yakanyagwa. Hivyo kwa ndovu kupata 100% ya chakula anachohitaji atakuwa amefanya uharibifu mkubwa. Kwa kawaida tunapenda nyuki kwa sababu wanatusaidia kulinda shamba. Mimi nategemea kilimo tu, sijaajiriwa, na kwa hiyo ndicho chanzo changu kikuu cha chakula kwa familia yangu, na pia napata pesa ya ziada kusomesha watoto wangu.
Kutokana na kwamba mazao ndilo tegemeo muhimu kwake na familia yake, Mwakima anasema hana budi kulilinda shamba lake dhidi ya wanyama hao wakubwa, vinginevyo hakutakuwa na chochote kitakachosalia kwake kuvuna. Mkulima na Hashon Mwagalo pia amekosa usingizi kutokana na tembo kula mavuno yake na kumbidi ageukie mazao ambayo tembo hawapendi kula, yakiwa ni pamoja na pilipili, tangawizi na alizeti.
Kule wakati nilikuwa napanda mahindi, nilikuwa navuna kama gunia moja, lakini sasa hivi nikipanda sunflower nafikiria tani mbili, tani tatu, tani nne. So unaona hapo mapato imefanya nini? Imeongezeka, na sina kazi nyingi kwa sababu usiku huaga sichungi ndovu. Mimi nalala usiku kama kawaida. So wakati wa mahindi nilikuwa ninakesha usiku nikichungana na ndovu.
Watetezi wa haki za wanyama wanasema ndovu pia wanahitaji kulindwa. Wahifadhi kutoka Save the Elephants, shirika la usaidizi la Uingereza lililosajiliwa nchini Kenya, wanatumia nyuki kama njia isiyo ya kuua ili kutuliza mvutano huo. Umoja wa Mataifa ulitenga tarehe 20 mwezi Mei kila mwaka kuwa siku ya nyuki duniani ili kuongeza ufahamu wa umuhimu wa wachavushaji hao na vitisho vinavyowakabili. Kutoka meza ya biashara, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Mridhi kwa ripoti yako hiyo. Asante Shomari.
Nyama.
Nadhani kabla ya kwenda kutizama yanayovuma
kwa jamii,
labda haraka haraka tusome ku majibu ya swali la leo. Tuliuliza, je, unadhani ziara ya rais wa DRC Felix Tshisekedi atakayofanya, ameanza kwa ziara hiyo leo huko China, italeta mabadiliko katika mikataba ya uchimbaji madini? Huyu anaitwa George kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anasema la hasha, mimi sijui, labda tusubiri tuone itakuwaje mara baada ya ziara hiyo kukamilika. Salera Jabu Muhumbula anasema ngozi yote nyeupe haiaminiki, ni bora wa Afrika tuunde makampuni za uchimbaji madini kuliko kwenda kwa wazungu.
Maoni mseto hayo. Basi moja kwa moja tuangalie na ujiri haraka haraka hapa kwenye mitandao ya kijamii. Patrick Ndwimana, ni pambano la boxing, ngumi ndondi nzito zinazotarajiwa hapa Marekani. Hawa ni mabondia wawili ambao wote hawajawahi kushindwa. Patrick,
nilikuwa nafikiri ni mtukazi
Mandonga
hapa Marekani.
Ni hapa Marekani. Huyu bwana anaitwa Terence Crawford. Yeye alipiga mapambano 39 bila kushindwa na ni bingwa wa WBO uzito wa welter tangu 2018. Anayepambana naye Errol Spencer Jr. yeye ameshapiga mapambano 28, hajashindwa hata moja, na ndio bingwa wa sasa IBF, WBC, WBA. Sasa hawa ni mafahari wawili, Patrick, wanakutanishwa pamoja.
Atakufa
kila mtu alingoja Julai, wanasema hapo patakufa mtu kweli kama wanaosema. Na mshindi hapa anaondoka dola milioni 10
kabisa.
Kazi kweli kweli, Patrick.
Yeah.
Sio mchezo.
Basi haraka haraka tuende huko Tanzania. Ni kwamba kuna mkazi mmoja wa kijiji cha huko Gocho, mkoa wa Manyara, inasemekana tanyongwa hadi kufa baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kumbaka bibi kizee wa miaka 94, mama mzee wa miaka 94, na kumsababishia kifo, akiamini kitendo hicho kitampa utajiri.
Hizi imani za kishirikina, Patrick, ni shida.
Eti baada ya kusumbuliwa na matatizo ya maisha, alikwenda akamuona mganga wa kienyeji,
na ndiye akamshauri
afanye hivyo.
Jamani,
sasa atahukumiwa kifungo cha
kunyongwa.
Unasema ni kunyongwa, atahukumiwa kifo cha kunyongwa.
Haya msikilizaji, basi wakati tunakamilisha kamilisha, sikiza nyimbo hiyo ya kukamilisha kipindi hiki cha Express. Upande wa pili namuona pale B Aida bin Isa. Bila shaka yuko upande wa pili. Na upande dada ya papa msimamizi Mary Mgawe. Mimi naitwa Sunday Shomari na niko na mzee wa kazi Patrick Ndwimana. Mambo haya mazito kabisa. Tunashukuru msikilizaji kuungana nasi. Patrick, unaambia msikilizaji,
tukutane tena kesho kunako majala,
lakini wasikose pia kuangalia
kwenye matangazo mengine ya jioni hata Kumekucha Afrika na kwa undani. Come on, come on.